Geçen asırın 70. yıllarını Türkmenistan'ın aydın saz aleminde teze bir uvaz, bariton ses peyda bolu. Şoňa çenli biziň milli sunuwatymyzda bariton sesli aýdymçy ýok diýerlikdi. Bariton saýlaýanlaryň sesi ören pes bolup, sazyň talap edýän derejesine ýetip bilmeýärdi. Şoňa görä Magtym ulanyndaky Türkmen döwlet opera we balet teatryna bariton sesi ulanmak üçin goňşu respublikalardan aýdymçylar çagyrylýardy. Bu teatryň sahnasyna Azerbaýjanly aýdymçylar Muhtar Masumow bariton ses bilen, Kurwan Rızaev bolsa bas bilen çykyş edýärdi. Soňra teze baritonyň peýda bolmagy biziň milli sunuwatymyzda ägir tuly ýetmediň öwüzini dolly.
Garyagdiwun 20 ýaşlyk ýyllary barada onuň ýakyn dostu, uly saz toporunyň ýoldaşçysy, dirijor Murat Anna Mämmetow şeýle diýýär.
Bu beýik aýdymçy, bu beýik ustad. Häzir meni o çaksyz buýsanyan. Bilýäňizmi, men müňlerçe aýdymçynyň sazyna ýoldaşlyk etdim. Ömrümiň 36 ýylyny dirijorlyk bilen geçirdim. Men atagellini ýerlerden bäri tanaýan. Ul Mary welaýatynyň Wekilbazar raýonundan. Obadan ötüp çykan oglun. Bir ýönekoý maşgaladan. Olar hor ýaşapdyrlar. Çağalaryna bolsa ýören asyllı terbiýe beripdirler. Bir gede kiçijik atagelli oglanlar bilen oýnap öýe gelenine içeride mehman oturan ekeni. Ol şeýle bir tolgunupdyr hem utunupdyr. Türkmen çağalary ören çekinjeň bolýarlar ahyryn. Ol içeräge girmäge çekinipdir. Öýe girip biljek bilmejegini hugusarlaryndan soramagy hiç kim bolmandyr. Günögeden ysy çäge onuň aýagyny ýakyp barsa näme derdin? Ol ketede duran bir daşy aýryp şol sowjak ýerde ýeke aýagynyň üstünde durýar. Bir aýagynyň üstünde durmak bolsa kyn, ondan beýleki aýagynda durýar. Ine şol oglonçuktan hem halk artisti beýik aýdymçy döreýär.
Народ артисты великий певец.
Aydımçı Ategellik Aryagdiyev 1952 yılın 22 martında Marı vilayetinin Ukulvadır etrafındaki Yigirgüzer ovasında dünyaya indi. Ovada 10 yıllık orta mektebi oturup 1968 yılında Dağatar Uyuz Vadındaki saatçılık uçu ilişkisine okuva girdi. Sonra Moskva'nın Çaykovsk adındaki konservatoryosunda bilimini arttırdı. Bir yıllap Sovet boşununun hatarını kulluk etti. Ategellik Aryagdiyev 1983 yılın Magtymul adındaki Türkmen Devlet Opera ve Balet Tiyatrı'nı opera solisti olup işe başladı. Sonra özbaşlı konsert toporunu döretti. Kadir ol Milli Konservatoriyanın profesörü yaşları təlim beriyar.